มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมเลวีนิติในพันธสัญญาเดิมนะครับเมื่อตอนที่แล้วได้บอกถึงคำนำก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับผู้เขียนสถานที่เขียนจุดประสงค์ของการเขียนแล้วก็ข้อคิดต่างๆนะครับมีอยู่7ข้อคิดด้วยกันกุญแจของหนังสือเล่มนี้กุญแจของหนังสือเล่มนี้คือความบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาแล้วก็เนื้อหาสำคัญนะครับก่อนที่จะมาดูที่บทที่1นะครับก็ขอพูดถึงโครงสร้างของพระธรรมเล่มนี้นะครับโครงสร้างนี้แบ่งเป็น1 2 3 4 5 6นะ6เรื่องใหญ่นะครับแต่ละเรื่องใหญ่ก็มีข้อย่อยลงไปผมจะบอกเฉพาะหัวข้อใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดข้อย่อยนั้นก็มีอยู่ในบทรายการนะครับท่านที่สนใจก็ศึกษานะหารายละเอียดได้นะครับคือ1เครื่องบูชา5ชนิดและบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วย2ปุโรหิตผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต3ความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันพระเจ้าสนพระทัยในความประพฤติของผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์4วันบริสุทธิ์5ธรรมบัญญัติและคำพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้6การมอบถวายและการอุทิศตัวอันนี้เกี่ยวกับคำสาบานเลวีนิติบทที่1หัวเรื่องหลักเรื่องเครื่องเผาบูชานี่เป็นเครื่องบูชาที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักเป็นเครื่องบูชาของอาเบลโนอาและอับราฮัมเครื่องบูชาทุกอย่างกระทำบนแท่นทองสำริดแต่เพราะว่าเครื่องบูชาเกิดขึ้นที่นั่นแท่นทองสำริดจึงถูกเรียกว่าแท่นเผาบูชาด้วยครับโดยได้รับชื่อจากเครื่องบูชานี้เครื่องบูชานี้ถูกบันทึกก่อนในบรรดาเครื่องบูชา5อย่างเพราะความเด่นและความสำคัญเครื่องบูชานี้เป็นภาพของพระคริสต์ในความหมายที่ลึกซึ้งเรื่องการสิ้นพระชนม์มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจความหมายทั้งหมดของเครื่องบูชานี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในพระคริสต์เราไม่สามารถเห็นมากเท่ากับพระองค์และนี่เป็นความลึกลับที่ลึกซึ้งที่พระวิญญาณเท่านั้นที่เปิดเผยได้นะครับเครื่องบูชาเปิดเผยพระคริสต์พระองค์เป็นตัวแทนของเราอาจารย์เปาโลเปิดเผยเรื่องนี้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ2ว่าและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโครงสร้างเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมองค์พระคริสต์ในบทที่1ถึง13เครื่องเผาบูชาพระคริสต์ตัวแทนของเรานะครับในบทที่1บทที่1ก็มีข้อกำหนดสำหรับเครื่องเผาบูชาข้อ1ถึงข้อ4พิธีกรรมของเครื่องเผาบูชาข้อ5ถึง16เหตุผลสำหรับเครื่องเผาบูชาข้อ17บัญญัติของเครื่องเผาบูชาข้อ6บทที่6ข้อ8ถึง13โครงสร้างเกี่ยวกับเครื่องบูชานะครับเรามาดูกันนะครับข้อกำหนดสำหรับเครื่องเผาบูชาข้อ1พระเจ้าทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่าพระเจ้าเรียกโมเสสจากเต็นท์นัดพบพระองค์ไม่ได้ตรัสจากยอดซีนายเป็นเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าเหมือนที่ได้ประทานบัญญัติอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้พระองค์เรียกโมเสสจากเต็นท์นัดพบเพื่อการคืนดีวลีที่บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกการทรงเรียกของพระองค์นั้นสำหรับผู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์พระองค์เรียกมนุษย์ในปัจจุบันนี้เพื่อคืนดีกับพระองค์ พุทธจักรเปลี่ยนเป็นพระกายที่เรียกออกมาจากโลกและพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเลือกเพราะว่าพวกเขาได้รับการเรียกครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ22ถึง24พวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรีกสอหาปัญญาแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าทรงเรียกไม่ได้หมายถึงผู้ที่ได้ยินเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงผู้ที่ได้ยินและตอบสนองด้วยก็มีคำถามว่าเราได้ยินพระเจ้าเรียกและได้ตอบสนองต่อพระองค์หรือไม่ข้อ2จงพูดกับคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าเมื่อคนใดในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าให้นำสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะเมื่อคนใดหมายถึงทุกคนที่ต้องการก็มาได้นะครับข้อ3ถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงโคก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อให้เขาเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าเครื่องบูชานี้ครับต้องนำมาด้วยความสมัครใจพระคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมานี่เป็นการเชื้อเชิญสำหรับทุกคนนะไม่ยกเว้นผู้ใดนะครับนอกจากคนที่จะยกเว้นตัวเององค์พระเยซูนี้ให้เงื่อนไขเดียวว่าถ้าผู้ใดกระหายคนที่บอกว่าไม่กระหายก็ไม่ต้องมานะครับก็แสดงว่าไม่ใช่แต่ถ้ากระหายก็ขอให้มาโปร่งทำให้ดับกระหายได้นะในพระธรรมอิสยาห์รวมเรื่องนี้ไว้ในคำเชิญของท่านนะครับอิสยาห์บทที่55ข้อ1เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำทุกคนสามารถมาหาพระคริสต์ได้ถ้าต้องการต้องมีความจำเป็นและความต้องการถ้ามีก็มานะครับเป็นคำเชื้อเชิญในข้อ3มีสัตว์2ประเภทที่ใช้สำหรับเครื่องเผาบูชานะครับคือโคและแกะโคและแกะครับพวกสัตว์ป่าที่ล่าเนื้อเอามาใช้ถวายไม่ได้สัตว์ที่ดำเนินชีวิตโดยการฆ่าสัตว์อื่นไม่สามารถทำให้เห็นภาพพระคริสต์ผู้เสด็จมาประทานชีวิตเป็นข้าไทยคนเป็นอันมากนะครับข้อจำกัดต่อไปก็คือสัตว์นั้นต้องสะอาดและก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่สามารถใช้สัตว์ที่ล่าจากป่าหรือล่าจากไหนต้องเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสัตว์ที่มีค่าและเป็นที่รักของเจ้าของนั้นสามารถนำมาถวายเพราะว่าเล็งถึงพระคริสต์นี่เป็นความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระเจ้าไม่ห่วงแหนพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรคือพระคริสต์ก็ทนทุกทรมานบนไม้กางเขนแต่พระเจ้าพระบิดาก็ทนทุกข์ในสวรรค์ในเหตุการณ์ตรึงกางเขนนะครับต่อมาก็เป็นข้อจำกัดสุดท้ายนะครับสัตว์นั้นต้องเป็นสัตว์ที่เชื่อฟังมนุษย์พระคริสต์เป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์เสด็จมาปรนิบัติและพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าจนถึงความตายเครื่องเผาบูชาเป็นเครื่องบูชาที่บอกถึงก่อนมาถึงหนังสือเลวีนิติและมันก็เป็นเครื่องบูชาเดียวที่ผู้ที่ต้องการเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ถวายเครื่องเผาบูชาเรียกว่าโอลาในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งที่ลอยขึ้นมันจะถูกเผาทั้งหมดบนแท่นบูชาไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่เท่าฐานเรื่องนี้ก็เปิดเผยว่าเครื่องเผาบูชาคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ2ว่าพระคริสต์ทรงประทานพระองค์เองเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าบทที่1นี้นะครับเราพบในข้อ9ข้อ13และข้อ17ว่าเครื่องบูชานั้นเป็นกลิ่นที่พระเจ้าเนี่ยพอพระทัยหรือเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นในพระคริสต์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในพระองค์แต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในพระองค์และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงพอพระทัยกับสิ่งที่พระองค์และสิ่งที่พระคริสต์ได้กระทำเพื่อความบาปของมนุษย์พระเจ้าพอพระทัยว่าพระคริสต์ได้ทรงจ่ายทุกสิ่งสำหรับมนุษย์ที่ศรัทธาและพระองค์สามารถช่วยคนคนนั้นได้จนถึงที่สุดถ้าวางใจในพระองค์คำถามก็คือว่าพอใจกับสิ่งนี้หรือไม่เท่านั้นเราจะเห็นว่านะครับเครื่องบูชานี่ต้องเป็นสัตว์ตัวผู้อันนี้เล็งถึงพละกำลังนะครับบอกถึงความจริงว่าองค์พระคริสต์มีกำลังที่จะช่วยให้รอดและสามารถช่วยให้จนถึงที่สุดในเฮบรูบทที่7ข้อ25แล้วเครื่องบูชานั้นต้องปราศจากตำหนินะครับนี่ก็หมายความว่าสัตว์นั้นต้องสมบูรณ์แบบบอกถึงความสมบูรณ์ของพระคริสต์ใน1ยอห์นบทที่3ข้อ5พระองค์ไม่ทรงมีบาปเลย1เปโตรบทที่2ข้อ22พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย2โครินธ์บทที่5ข้อ21พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปบริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแย่จากคนบาปทั้งปวงในเฮบรูบทที่7ข้อ26และพระองค์ก็เป็นบุตรที่รักซึ่งพระบิดาทรงตรัสว่าเราพอใจท่านมากในมัทธิวบทที่3ข้อ17คนที่มาหาพระเจ้าแล้วถวายเครื่องบูชานะครับในข้อ3นี้ท่าทีนี้ต้องมาด้วยความสมัครใจนะครับเพื่อให้เขาเป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้าสัตว์ที่นำมานี้จะต้องตายไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากธรรมดีของพระคริสต์และการยอมรับพระองค์ซึ่งช่วยเราให้รอดแต่นะครับเป็นการสิ้นประชนของพระองค์ที่สามารถช่วยคนผิดคนบาปให้รอดต่างหากในพระธรรมกิตติคุณสี่เล่มเราพบว่าเมื่อพระเยซูสิ้นประชนบนไม้กางเขนนะครับม่านในพระวิหารขาดออกเป็นสองท่อนการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยเปิดทางมนุษย์ไปถึงพระเจ้าการสิ้นของพระองค์ช่วยคนบาปให้รอดจากนรกม่านเนี่ยหมายถึงประกายของพระคริสต์ในเฮบรูบทที่10ข้อ20สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องคือชีวิตที่ไม่มีตำหนิเหมือนกับของพระคริสต์และเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับชีวิตของพระองค์เป็นมาตรฐานพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระเยซูว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราชอบใจท่านมากในมัทธิวบทที่3ข้อ17ไม่มีมนุษย์คนไหนทำอย่างนั้นได้นะครับดังนั้นชีวิตของพระคริสต์ไม่สามารถช่วยเราให้รอดได้เช่นเดียวกับม่านที่กั้นมนุษย์จากพระเจ้าในพระพักตร์นะครับการสิ้นพระชนของพระองค์ต่างหากนะที่ช่วยได้เราต้องมีพื้นฐานอื่นในการมาหาพระเจ้าทางนั้นก็คือการสิ้นพระชนของพระคริสต์และนั่นคือสิ่งที่ม่านฉีกขาดทันทีที่ผู้เชื่อศรัทธานะมาทางการสิ้นพระชนของพระคริสต์ทางสู่พระเจ้าก็เปิดออกการสิ้นพระชนของพระองค์ต่างหากนะครับที่ช่วยคนบาปให้รอดเครื่องบูชานี้ต้องถูกนำมาด้วยความสมัครใจนะครับไม่มีใครต้องไปหาพระองค์แต่ถ้าคนนั้นต้องการก็มาหาพระเจ้าไม่มีวิธีอื่นองค์พระเยซูตรัสว่าไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในยอห์นบทที่14ข้อ6ครับก็อยู่ที่สิทธิ์ของคนนั้นจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ถ้าต้องการมาก็มาได้นี่เป็นทางเดียวเพราะว่าพระเจ้าเลือกทางนี้ทางเดียวไม่สามารถไปถึงพระเจ้าบนพื้นฐานของความชอบธรรมของตนเองพระเจ้าไม่ยอมรับความชอบธรรมของมนุษย์นะครับถ้าเทียบกับพระองค์ในพระธรรมติดตัดบทที่3ข้อ5พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาที่ประตูเต็นนัดพบอีกวลีหนึ่งในข้อ3นะครับที่ประตูเต็นนัดพบ ก็เป็นวลีหนึ่งเป็นคำสั่งให้มาที่นี่พวกเขาไม่สามารถถวายเครื่องบูชาที่อื่นได้ครับอันนี้ป้องกันคนอิสราเอลจากการกราบไหว้รูปเคารพพวกยิวก็มีแนวโน้มจะทำผิดในการกราบไหว้รูปเคารพครั้งแล้วครั้งเล่าและที่สุดการไหว้รูปเคารพของพวกเขาก็เป็นสาเหตุของการตกเป็นเฉลยที่บาบิโลนและสิ่งนี้ก็มีคำสอนสำหรับเรานะครับมันป้องกันเราจากการคิดว่าเราสามารถมาหาพระเจ้าด้วยวิธีการของเราเองเราไม่อาจกำหนดเงื่อนไขการมาหาพระเจ้าด้วยตัวเองได้นะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้กำหนดข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาดและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกในอิสยาห์บทที่64ข้อ6พระเจ้าไม่ยอมรับความชอบธรรมของเราคนมากมายก็คิดนะว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นสูงกว่าของมนุษย์แค่นะเล็กน้อยนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความชอบธรรมของพระเจ้านั้นเป็นความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ความชอบธรรมเดียวซึ่งพระองค์สามารถยอมรับเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ซึ่งมนุษย์ทำเองไม่ได้นะครับซื้อก็ไม่ได้พระองค์ไม่สามารถยอมรับความชอบธรรมตามที่เราประพฤติได้นะครับคือมาตรฐานเนี่ยคนละอย่างและคนก็คิดว่ามาตรฐานของพระเจ้าของตนนั้นห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับอันที่จริงห่างกันมากเมื่อพิจารณาหรือว่าศึกษากันอย่างแท้จริงครับเครื่องบูชาครับต้องนำมาที่ประตูพระพาไม่มีวิธีอื่นที่มาถึงพระเจ้าได้เว้นโดยวิธีของพระองค์องค์พระเยซูก็ตรัสว่าไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราคุณผู้ฟังครับบทที่3นี้ก็มีคำที่ให้ความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอย่างเช่นประตูเต็นท์นัดพบสัตว์นะสัตว์ที่นำมาจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ที่ล่าเนื้อนะครับแล้วสัตว์นั้นต้องสะอาดสัตว์นั้นต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ที่สุดและสัตว์นั้นต้องเป็นสัตว์ตัวผู้แต่ละอย่างนี้ก็บอกถึงความหมายหรือเล็งถึงความหมายซึ่งปรับใช้ในชีวิตของเราได้ครับ
ความรักที่ได้มาเจอไม่เคยพบเจอที่ใดสันติสุขราตรึงดวงใจที่พระองค์ให้ยิ่งกว่าสิ่งของใดๆความรักเกินคำพูดใดพระเยซูตายที่ไทยเราความรักขององค์พระเจ้าเพราะรักเราจึงยอมพลีชีวิตความรักด้วยเลือดกายดีจนสิ้นชีวิตบนไม้กางเขนเลือดล้างบาปเราเน่าเหม็นรักพระองค์เป็นจะไม่มีวันสาใจหนัวใจใจกายมอดไว้ทอมลมขอพระองค์ทรงลูกมาสารภาพด้วยใจพระคุณยิ่งจะทดแทนพระคุณอย่างไรรักที่ยิ่งใหญ่จะหารักใดเท่าเทียมความรักไม่มีเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยานรักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผ่านรักเราทุกวันรักของพระเยซูใจกายมอบไว้ทอมลงขอพระองค์ทรงลูกมาสารภาพด้วยใจพระคุณยิ่งใหญ่จะทดแทนพระคุณอย่างไร รักที่ยิ่งใหญ่จะหารักได้เท่าเทียมความรักที่มีเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยารักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผันรักเราทุกวันรักของพระเยซู